Gipleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Jurnalistleri gorumak baradaky komitet 12-nji maýda Türkmen News neşriniň habarçysy Nuryelde Halykowyň derri we şertsiz boşadylma barada beýanat ýaýratdy. Komitet Halykowyň metbuatda onuň ykbaly barada çykýan maglumatlar üçin aralyş hökmünde 3 gezek türme kamerasynda saklanandygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri tutsak edilen jurnalist Nuryelde Halykowdan aralmagy bet etmeli we onu derri hemde şertsiz boşatmaly diýip komitetiň penşenbe günü çap eden beyanatında bellenilýär. Häkimetler Halykowy 2020-nji ýylyň iýulunda tutsak etdiler we şol ýylyň sentýabrynda 4 ýyl azatlykdan mahrum etdiler. Düýbi Niderlandlarda ýerleşen Türkmen News neşriniň habaryna görä, ol bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň agdalarynyň Aşgabatdaky suratlaryny habar serişdelerine iý berenden soň galp aýyplamalar esasynda tutsak edildi. Neşriniň redaktory Ruslan Mätiýewiň komiteta beren maglumatyna göre Olya'da hukuk toparları Halykowyň ykbaly barada her gezek mesele gozandy. Jurnalist şol çykyşlaryň her biri üçin ayrı-ayrılıkta üzgünlükdäki ceza kamerasyna salındy. İzolyasiýa kamerasynda saklanýan bendiler adaty tutsak olarak aranyňda has erwet şertlerde saklanýar. Olar kameradan çykyp beýleki tutsakları görüp bilmeýärler. Olara okuma üçin materiallar ýa-da beýleki güýmünjeler berilmeýär we öz başdaky nahar bişirme ruhsat berilmeýär diýip Mätiýew aýtdy. Türkmen jurnalisti Nurgelde Halykow özüniň işi üçin aralyş hökmünde düýpden esasyz hökümi ýerine ýetirýär we onuň iş berjisi onuň ykbaly barada mesele gozandy, oňa ceza bermek adalatsyzlygyň iň ýokary derejesidir diýip komitetiň Ýewropa we Merkezi Aziýa programmasynyň utgaşdyrjysy Gülnoza Sait aýtdy. Şeýle dol türkmen häkimetlerini Halykowy ceza kamerasyna almağı besetmeğe ve onu bildirilen kalp ayıplamaları yatırmağa ve onu kısaklı yağdayda boşutmağa hem çağırdı. Hedir Kıvat Halykow Günnor Livap velayetindaki LBK-12 türmesinde 4 yıl tutsaklık mühletini yerine yetirger. Türkmen News Neşirinin redaktörü ve hukuk toparları Halykow'a bildirilen ayıplamaların onun jurnalistika iş üçün ağır almak maksadı bilen tutsaklanıp tapılandığını inanyarlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri adatlı radiosynyň ençemi habarçysyny hem dürli iýderlemelere, gorkuzmalara, sütemlere we galplaşdyrylan aýyplamalara hem de bu esasda tutsak we hüküm edilmelere sezewar etdiler. Adatlygyň daşawy sebitindäki öňkü habarçysy Hudaýberdi Allaşow 2017-nji ýylda nasatmak aýyplamasy bilen tutsak edilen bolsa, Balkan welaýatyndaky öňkü habarçysy Sapar Mehmet Nepesoliýew hamala ýanynda neşeli derman tapylandygy üçin galplaşdyrylan ayıplama esasında 3 yıl türmede saklandı. Adatlık bilen hizmettaşlık eden Oğul Sapar Muradova bolsa, egindeşleri bilen Fransuz jurnalistlerine Türkmenistan barada dokumental kino düşürmeye kömek berendigi üçin galp ayıplamalar esasında türmeye basılıp, şol yerde gümürtük yağdayda aradan çıktı. Häkimetlerin bu çareleri garaşsız jurnalistlerin bir näçesinin daşır yurtlara bosunluğa çıkmağına getirse, yeni bir näçesinin öz işlerini besetmeğine alıp geldi. Halkara guramalarının hasabatlarında Türkmen hükümeti resmi siyasete tanqidi gözde garayan jurnalistleri iderlamakta ve yanamakta, gözükçülükte saklamakta, telefonlarını barlamakta, siyahatlarını çeklendirmekte şeyle de rahat jurnalistlerine hem iyidigderli adar bermekte tanqidlanyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam hukuklar boyunca geçen ayda çap eden sonki yıllık hasabatında Türkmenistan'ın kanunu esası tutsak edilmek ve saklanmağı kadın ediyar yönü bulorun ikisi de çınlaka mesele olup galyar değiliyar. Serhetsiz Reportörler Kuramasının şu ayın başında çap eden teze hasabatında Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 177. orunda yerleştirildi. Emma Muna Karamazdan Türkmenistan'ın devlet başlutanı öz geçiriyen hükümet meclislerinde hemişe koşadırnak içinde işleme üçün ehli şert dörödülen metbuat vekillerinin yurtta koşadırnak içinde kazanılan ağırt ulu üstünlükleri yeterlik beyan edip bilmezliğinden nägile olup yığ-yığdan metbuat yolbaşçılarını şol sanda medeniyete ve haber terişdelerine gözökçülük ediyen ornmasarlarını hem tädelep duryara.